Priatelia, aj keď si myslíte, tak stále nie je štvrtok a zišli sme sa v útorok z jednej jedinej skutočnosti, ktorú vám už ale bližšie osvetlí niekto iný.
Zdraví ťa, bandurkonočný primátor Bratislavy. Všetci sme si pristali o skorej nekresťanskej hodine 8.30, aby sme vám oznámili, respektíve pripravili tento špeciálnu časť. To vydávate dnes, hej, v stredu.
Dneska je útorok, takže áno, vydávame to dnes.
Takže vidíte, aký som pomilený a spomalený. Takže Bandurko, prenáva slovo hlavovi, ktorý vám približí, o čom bude dnešná časť.
Ďakujem veľmi pekne za toto intro, chlapci. Bohužiaľ, smutná príležitosť tohoto stretnutia nášho, ale na všetko zle sa treba pozerať z tej dobrej stránky a presne preto si dnes uctíme pamiatku dôležitej osobnosti streetwearu a high fashion, ale samozrejme nie tým bežným spôsobom, ako to už spravili všetky médiá.
Jednak nie tým bežným spôsobom, pretože aj keď sa bavíme o naozaj smutnej skutočnosti, ale tak my si robíme piču zo všetkého. Akože no cap, gang je to tak.
Musel len pokaziť ten vibe, proste. Ja sa to snažím.
Tejto košľáci to bude určite špeciálne. Čiže no. Špeciál. To je jak bonus na auto. Má to.
Presne tak, keď točí.
Keď vyhráš 10 oných free spinov a z tých 10 free spinov vyhráš ešte ďalších 5 free spinov.
Mne sa páči, ak ste si predtým to povedali, že dáme smutné intro.
Smutné.
Melancholická, bavíme sa o automatoch.
No, každopádne, ale aby teda ostalo aj v tej smutnej rovine, Peťo má pravdu, je to naozaj niečo, s čím asi nikto nepočítal, že sa môže stať. Všetci boli asi šokovaní, že sa to stalo, ale opustil nás naozaj človek, ktorý bol na úplne vrchnej priečke toho potravinového reťazca aktuálnej módy, podľa mňa.
No, lebo ako bez vaša patidla si fakt neviem predstaviť žiadnu modernú prehliadku.
Ani Jane Braško, si videl jeho 2018 pre Makitu Púchov?
Ježiš, Mario, ten lookbook, si... Kokos.
Bráško, iba tie mokapy už ma tí kokot zasýtili normálne. Podľa mňa vašo patédl ani nevie, čo je mokap inak, tí kokot. Keby mu to slovo napíšeš, tak kúka na inak kokot.
Myslím, že to je niečo na mokasíny, ne? A francúzsky výraz.
No nie, ale ako hlava rád načrie do najväčšej hĺbky, aké je možná, tak aj tentokrát to tak bude, pretože nejdeme tu teraz spomínať tie veci, ktoré my už sme v podcaste rozoberali predtým. Pretože už sme mali aj off-white. Už sme sa bavili aj s časťou o Pyrexe a spomenuli sme veľa aj o Louis Vuittone.
Určite.
A to sú také podľa mňa zásadné memorable.
Aj Nike sme riešili a to sú také tie veci, že keď vidím, že aj to, že neberem to ako nejaké vzdieranie, alebo že nejakú svinskosť, že keď niekto umrie a teraz poďme spraviť o ňom nejaký článok alebo nejaké
jasne,
video.
Správne, ale ne, to vôbec tak nebereš, preto sme spravili iba na Patreon, že? Aby sme brali od ľudí love.
Ne, ale uctíme si jeho pamätku, samozrejme, spomeňme si na všetky dôležité veci, čo nám dal tento človek. Ale tak sme na F-Tapes, čiže nebudeme spomínať na to, na čo spomína bežne hoci kto, budeme spomínať...
Nejaká Natália Pažická.
Strašne, ale sme už dlho nemali v zuboch. No, lebo akože titul prvý modný a aký prvý ozajstný modný podcast. Akože sorry. Okay. Sorry, Natália.
To sa stalo. To sme kedy si riešili. Teraz som to tak načrel, pretože...
My sme mali vtedy tých akože 50 epizód alebo koľko nahraných. Ona mala dve a ona povie, že prvý modný podcast.
No do tohto nechoďme, ja mám ešte pekný deň. Teda chcem mať, posnažím sa.
No a táto celebrácia Virgilovho života, tady je prvý name drop vlastne okolo tu ide, tak sa bude venovať obdobiu od roku 2002 až po nejaký rok 2012. Teda takéto, dá sa povedať, že to tajnejšie obdobie, lebo fakt každý vie, čo sa dialo s Virgilom v roku 13, 14, 15, 16, XY. Ale...
A veľa ľudí podľa mňa vie, čo sa dialo od roku 2007 po rok 2012, iba si to nejako neuvedomuje, ako to bolo časovo rozložené celé.
Tak, no, takže zase aspoň skúsime priniesť nejaké ďalšie diely skladačky do toho už bohužiaľ finálneho obrazu.
Ísť do oky ako lokov nožik.
Spolna spoza deviny.
Na ceste pre klobásu. No dobre, ale teraz začneme zmieňovaným rokom 2002. Bandio, a kľudne by si mohol začať ty, keby si nepil s čajom.
Ono, takže 2002, Virgil, to normálne, toto si im takto chopím sa kormidla.
Áno, normálne, chyť.
Malo ľudí vie, že vlastne Virgil mal architektonické začiatky tým, že študoval školu na Wisconsinskej univerzite v Madisone.
Presne tak.
No ale a... povedz mi k tomu bakalárskému štúdiu, viečo mu niečo viac.
To je ale fakt, že ono, keď sa to aj píše po anglicky, tak to možno tým ľuďom nepríde až také, že tak študoval
nejaké... A ty nejaké... tentokrát robíš prex v angličtine, ak sa môžem opýtať, alebo prečo?
Ne, myslím, že keď sa si ľudia čítajú proste o Virgilovi, málo kto to prekladá potom do slovenčiny alebo do češtiny, ale naozaj 2002 Virgil spravil bakalársku prácu svoju, neviem, aká bola presne téma, a mali ju ísť prezentovať pred komisiou,
ale
teda obhajobu.
Ale keďže bol správny stokár.
A keďže bol správny stokár, tak normálne, že on sa údajne, čo bol rumor, ktorý vyšiel na, v magazíne Vogue, kde napísali, že Virgil sa údajne nezúčastnil obhajoby svojej bakalárskej práce, z jedného jediného dôvodu?
No a to preto, lebo utekal za Kaniem. Lebo utekal za Kaniem a Kanie to celé viedol. No nie, akože neviem, jak to je teda na architektúre v Chicagu, alebo teda v Wisconsine, v Madisone,
áno.
Ale zaujíma ma, že obhajiť bakalárku, veď to bolo nič. Napríklad u mňa na škole to bolo úplne, že blátko.
Jako,
to
ja
by si mohol tiež, dať aj on, ne?
Jako, ja som tiež pohode obhajil, ale že doslova nezúčastnil sa tejto dôležitej udalosti, asi mu to aj dali potom, lebo vieme, že pokračoval v štúdiu.
Áno, pokračoval v štúdiu a oni mu to teda museli dať, pretože mimo architektúry sa on venoval už aj vtedy môde. A preto sa nezúčastnil tejto obhajoby. Nielen preto, že ako som povedal, by utekal za Kaniem, ale on sa spoznal v tom čase s Don Seam, ak sa nemýlim.
No, tu je to teraz tiež tak, že sa tu splieta viacero zdrojov a niektoré zdroje to naozaj na piču pochopili, tak ja som sa v tom snažil včera, že vymotať a v podstate, že kto to má správne info, kto má zlé info. No ale vyšlo mi z toho taký nejaký obraz, že okolo toho roku 2001-2002, keď Virgil bol teda na prvom stupni vysokoškolského štúdia v tom Madisone, tak musel mať nejakú brigádku. No a jeho brigádkou sa stal, alebo jeho zamestnaním dočasným, sa stal screenprintový obchod s názvom Custom Kings.
A ten bol v Chicagu.
A ten bol v Chicagu. Čiže aj to, že neviem, či on tam študoval diaľkovo, alebo že ak tam dochádzal, alebo čo. Ale že keď študoval toho bakalára, tak robil v obchode s tričkami, ale to bol obchod s tričkami, že keď si čisto predstavíte stánok na jarmoku, obsypaný, obvešaný všetkými rôznymi dizajnmi od Boba Marleyho cez Che Guevaru, Tupaka.
Taký Camden Town,
čikrecký. Presne, Camden Town, presne toto, že tam len, jak sú len tak také tie butiky malé, butiky. No a tam dostal tú brigádu z jedného jediného jednoduchého hľadiska a to bolo, že keď tam chodil on sám ešte predtým a išiel si vytlačiť nejaké tričko, takže tí zamestnanci vždycky boli v piči z neho, že kurva chlape, že ty to donesieš v takom dobrom formáte, vždy rozdelené na vrstvy, všetko krivky.
Čo je úplný for, že since day one brutálny profík, že aj do stokového obchodu dojdeš a tam si teba úplne piči.
Toto, lebo ja si viem predstaviť, že akým tam tí ľudia...
vec, to som aj čítal, že mal takú šablonu perfektnú, že ju iba rovno nasunuli do stroju, s tým strojom nemal absolútne žiadnu skúsenosť, dali triko a rovno sa to natlačilo, čo je brutál.
A keď si vezme, že akí ľudia museli do toho shopu chodiť, tak aj viem, keď ja riešim s niekým nejaký merch alebo nejaký design a pošle ti JPGčko a povieš mu, že chceš to v krivkách, tak ti pošle PNGčko.
A teraz si predstav rok 2001 Chicago, kde ešte si pele.
A si zober, že ešte aj tie notebooky, čo vtedy nosili, však to tam si zapol Photoshop a mohol si sa ísť vysrať, nažrať a za pol hodiny už bol otvorený.
Ale podľa mňa, keď sa ten obchod volal Custom Kings, Braško, tam asi vedeli iné čary už vtedy robiť, nemyslíš si?
Aj to, že aj tá grafika tej doby, to tam všetko bolo. Ale dôležitá vec, alebo dôležitá premisa bola aj teraz s tým Kaniem, on sa vtedy nestretol ešte s Kaniem, aj čo keď som hľadal, že či kedy, ak sa v podstate prvýkrát stretli face to face, tak to bolo až fakt, že o 4 roky neskôr, k čomu sa dostaneme. No a v tomto roku 2002...
sa stretol s človekom, ktorého meno som, ale ja sa bál vysloviť Pečo, lebo nemôže sa Kanyeho vtedajší manažer volať John Monopoly, proste nemôže, chápeš? To nie je meno, to je spoločenská hra, to vedia všetci, kámo. No takže nebežal za Kaniem, jak som hovoril, nebežal úplne za ním. Bežal za Johnom Monopolym, stretol sa s bývalým Kanieho manažerom.
To je on. No.
A, áno, to je on. A ono vlastne išlo o to, že Kanie bol vtedy upísaný pod Def Jam, sme sa bavili, alebo pod kým bol vtedy? No, pod nejakým vydavateľstvom.
Kanie bol vtedy ešte stále v tej fáze.
Pod Jay-Zim priamo, ne? Ako jeho producent, že tam sa nestalo.
And I'm the newest member of the Rockefeller team.
Tak, Rockefeller.
A to bola teda tá éra, keď ešte Kanye bol iba producent, predtým ešte než vyskočil na nejakom tom zasadaní tých board oných ľudí na stôl a začal tam rapovať Jesus Walks a nikto nechápal, že calm down nigga. Tak to, a vlastne aj jeho prvý v podstate oficiálny track, ešte keď narátame GLC éru, Kanyeho, myslím, tak Through the Wire vyšiel až v roku 2003. Čiže v tejto dobe, keď sa Virgil prvýkrát stretol s Johnom Monopolym, ktorý je bratranec Don Seeho, tak Kanye akurát vtedy najebal to auto a skončil v nemocnici. Ale oni už dvaja, aj John, aj Don C, už behali po Chicagu s tým, že hľadali nejakých ľudí, ktorí by mohli byť súčasťou kreatívneho týmu okolo Kanyeho, lebo on bude tá biggest motherfucking star in next few years.
No, lebo tam som sa presne chcel dostať, že Kanyemu sa nepáčilo, že tie vydavateľstva s nimi v tej dobe jednali tak, že si mal všetko vlastne už od nich dohodnuté a nemusel si dokopy nič robiť. Teda nahral si svoju nahrávku a o všetko ostatné sa ti vlastne postaralo vydavateľstvo. Ty si mal grafikov, ktorí ho neplatili, ty si mal všetko a na samotnom kreatívnom procese, napríklad cover alebo nejaké prezentovanie toho diela, už sa ty veľmi nepodielal. Ty si bol vlastne iba ten ťažný kôň, ktorý to nahral a o zbytok sa postarali oni. No ale tak tým, že vieme, aký je Kanye West do dnešného dňa, tak, lebo vieme, lebo sa s ním poznáme, kto by ešte pochyboval. Preto máme tak kvalitný podcast, by the way.
No, z prvej ruky informácie.
No, tak, on proste chce mať okolo seba ten svoj kreatívny tím, tak ako to funguje do dnešného dňa. On proste potrebuje robiť s ľuďmi, s ktorými to cíti. No a preto takto presne Don C a jeho manažér John Monopoly možno obiehali rôzne zaujímavé obchody. V tom čase asi nebolo až toľko, ako je dnes.
Ono je, že do toho obchodu Custom King sa tiež asi Don C dostal náhodou, lebo si viem predstaviť, že keď len tak máš večer akciu a idete tam s chlapcami, akože Rockefeller Affiliated a Kanye je nová ona repst star a producent veľký, tak si spravíte len tak, že trička, keď tam nabehne, nech je jasné, že to sme my. No a keď potrebuješ 4 trička na rýchlo vytlačiť, tak takýto obchod
je Custom Kings to je jedine.
No, musí jedine byť úplná Top Kings. No.
Kde by som to inde robil, ne?
A keď tam nabehol potom takto Don C a už tam chodil asi pravidelne, takže sa že vraj to prebehlo tak, že sa random spýtal tých typkov, čo to tam vlastnili, že názdar chalani, že čo nebol tu v poslednej dobe nejaký zaujímavý typek, nejaký grafický dizajner.
Na Flace, normálne, že tu dojdeš, presne, že však tu bol včera taký čaláďo, čo vyzeral jak ty a hneď kontaktíky.
Toto, že máme, že kultúrne miesto, kde sa to všetko zgrupuje, no a keď tam teda raz takto prišiel Don C, tak mu povedali, že no áno, že máme tu teraz takého nového brigádnika, že Virgil Abloh sa volá a koko to určite sa ti bude páčiť, to je fakt ten tvoj druh týpka. A že sa aj teda Don C s ním stretol a Virgil hneď z fleku vyťahal takto 12 dizajnov zo svojho notebooku a Don C hneď vedel, že okay, ty asi budeš v pohode.
This is the guy.
A že mu aj hneď v podstate ponúkol nejaké basicové zákazky pre Kanyeho. A tam si zase nepredstavujeme, že mu robil Virgil jeho merch, alebo nejaké tie logá, good music a všetko toto.
To ale skôr nejaké vizuálne násmerovanie, nie? Že trendy a čofiči, overprinty, no, blbosti toto možno. Tak a, si to ja predstavujem.
Hociakú blbostičku od banneru cez font na cover, alebo cez font na booklet.
Celá tá vizuálna prezentácia interpreta, čo veľa ľudí teraz ešte nemá. Bavíme sa stále o rokoch 2003-2004.
Oni to vtedy ale museli mať, lebo keď si zoberieš, že vtedy, keď si chcel vydať ten album, tak reálne, keď si odovzdal, okrem toho, že si odovzdal 12 masterov, čo bol celý ten projekt, tak ty si musel odovzdať, že 40-50 formátov grafiky. Do toho bukletu s knižečkou, všetko.
Ale to sú všetko už
plagáty,
veci.
Na kazetu. A na kazetu.
No ale to sú všetko už také veci, čo si už ani ja, a to sme v tom čase už boli, že 7-8-9 ročné decka, tak ja si to už teraz neviem predstaviť, že jak to vtedy ten kreatívny proces ty kokot vyzeral, že to bolo toľko roboty. Teraz do piče ma tu odfadíš na iPhone, nahráme to na ten iPhone, no, a vydám to na tom iPhone.
A publikuješ tak, to tak. Na Instagrame tam drbneš font a napíšeš info a oni, ne swipe up, ale click through, či jak sa to teraz povie, a vybavená vec. No ale vtedy ty kokot, keď si musel do rady posielať letáčiky a ty kokot do record store si tam musel mať papierovú figurínu vystrihnutú.
Vytlačené plagaty, aby si oznámil koncert.
A toto všetko, že to tam bolo naozaj treba veľmi veľa grafickej práce.
No ale takže presuneme sa už ďalej teda do toho zásadnejšieho roku a tým je rok 2006, kedy teda sa konečne Virgilovi podarilo ukončiť vysokú školu a dokonca už aj druhého stupňa. Mala tam trošku asi viacej bude roboty, alebo to flákal, pretože 4 roky medzi bakalárom a magistrom, alebo teda inžinierom, mi nejako nevychádza.
To, že buď tam mal rok pauzu, alebo možno to bolo štvoročné štúdium, neviem, jak to chodí na tej MIT.
Nezúčastnil sa, ale obhájil. Dal si ešte ročnú pauzičku a rovno šupol tam na master degree.
No ale dôležitá vec aj čo bola, že z tohoto Illinoisského inštitútu technológií v Chicagu bolo, že tu sa Virgil stretol prvýkrát s ľuďmi z branže architektúry, ktorí ale mali priame prepojenie na módu. A to bolo, že vraj tá vec, ktorá mu otvorila trochu oči viac do toho sveta mody. Že nelen, že však OK, nejaké tričko a nejaký repík a toto, ale že vtedy naozaj pochopil, že dá sa to robiť aj na vyššej úrovni, aj s jeho vzdelaním.
Ale bavíme sa o mode, že high fashion, high fashion.
High fashion, mode. Že high fashion. Naozaj tá najvyššia, lebo jeden napríklad z tých profesorov, čo bol veľmi dobrý rozhovor s ľuďmi okolo Virgila, vyšiel na GQ rok či dva roky dozadu, tak tam napríklad jeden ten profesor povedal, že on mu hovoril počas hodín, keď pracovali v nejakých tých 3D programoch a robili tam nejaké tie blueprinty budov a neviem čo všetko na tej architektonickej škole, tak mu povedal, že nauč sa všetky Adobe programy, Virgil, nauč sa nejaký 3Dčkový program a v škole na tom budeme robiť budovy a kokotiny, ale ty keď ideš domov, tak rob na tom kľudne, že trička.
No skrátka začalo grafiky. Od začiatku tak viac menej mentorovať.
Aj me, že neviem, či asi aj mentor sa dá povedať.
Tak už aj toto je mentoring, keď niekto takéto niečo poradí, vieš, akože možno by o to samého ani nenapadlo.
Stačí niekedy jedna dobrá veta a vie to zmeniť život. No. A v tomto prípade to aj zmenilo a teda tento týpek sa volá Michael Rock, ktorý práve tam učil a sranda bola, že tento Michael Rock bol už v tej dobe súčasťou takzvaného think tanku, čo je pojem samo o sebe, že to je také zoskupenie múdrych ľudí, ktorí v podstate nemusia nič robiť, ale keď máš nejaký brainstorm o nejakom projekte a máš takýchto ľudí, tak ti dajú ten najlepší input a oni si ako ruky nezašpinia, ale oni čítajú všetky veci a žijú všetky tie najnovšie veci a potom ti dajú takú presne dobrú iskru počas toho brainstormu a práve preto ich zavoláš a preto im platíš. No a tento Mark Rock spolu s typkom menom Rem Koolhaas boli už v tej dobe súčasťou toho think tanku pre Pradu. Prade, že navrhli dve alebo tri, už v tej dobe, že už dve alebo tri predajne, ale to bolo, že ultra, extra, avantgardný, futuristic shit, že čo tu nikto nedával na scéne.
Ktoré ale oni stále iba digitálne navrhovali a spravili vizualizáciu toho obchodu a potom to realizovali.
To boli čisto iba mockupy vlastne.
Nebehali tam s táčkami, áno, títo dvaja.
Na mockupy sa rozhodne nepýtajte vaša patédla, ako som na začiatku povedal, lebo bude nervózny z toho. No ale to bol vlastne taký prvý moment, kedy si Virgil vedomo, že je to nie že jednoduché, ale pokiaľ to cítiš, tak dokážeš prepojiť tú módu s tou architektúrou. A vtedy mu to nejako celé začalo dávať asi zmysel.
Práve, no a ono aj to dávalo zmysel, čo je, no to je teraz fakt, že dôležitá vec, čo tu teraz odznie. Okolo Virgila, alebo respektíve Virgil mal počas svojho života viacero takých zásuviek alebo tých škatuliek, boxov, v ktorých pracoval. Robil DJ-a a mal proste nejaké parties, vydával vlastné kolekcie Off-White, pracoval pre Louis.
Braško, ty myslíš, že robil DJ a robil parties v tej miestnej sushi reštaurácii, kde robil toho DJ? Jaké parties tam asi robil?
Ale aj to je pravda, že presne v roku okolo roku 2006, keď teda dokončoval to štúdium na tej vysokej, keď už teda robil si ten inžinierský čiaký titul, takže len tak asi po víkendoch robil DJ a v miestnej sushi reštaurácii. To, že je real shit fakt.
No ale kde to prezentoval, že tam bude mať ten DJ set? To je dôležité.
Áno, lebo prezentoval to zase na, čo je úplne kurva ďalší obraz doby, že v tej dobe, 2006, nebol Instagram. Nebol, ešte aj Facebook tuším už bol, ale nefungoval ešte.
Ale bola stále éra blogov a fórumov a týchto.
Presne.
Alebo Maťko, toto by si ty mal vedieť Facebook až 2007?
No však my sme sa to bavili, že keď tuším. To bolo. Sme to riešili podľa toho, že...
Čiže my sme ho mali 2009.
Bavili, že Facebook zakladali nejaké 8. 9. triede.
No my sme ho mali 2009, ale kedy bol Facebook? Čo, 2 roky predtým mohol byť?
My sme mali už, keď existoval 2 či 3 roky.
Mne teraz ukázalo, že 11 rokov som tam, čo je 2010, čiže 2 roky predtým možno. Tak
no. Čiže my sme sa všetci naklik na Facebook v tom istom. Ono. 2009-2010.
No. Prisám. Však toho zrazu aplikácia, že ty môžeš s niekým komunikovať a nebude to robiť.
Alebo to nebudeš poslať SMS-kou 30
korun. No my sme
úplne
píči chlapci.
4?
No.
2004.
2004 vznikol Facebook.
Okay. Aj to, že vidíš to ešte, koľko 2004 vznikol Facebook, či 2006 tam bolo koľko ľudí do piči, že...
No iba tie univerzity, podľa mňa, že účel, na čo to...
No hajrovali cez Facebook.
To ešte nebolo vôbec nejaká že sociálna sieť, že to bolo čisto iba vysokoškolský, toto.
Presne. Čiže 2006 stále to era blogov.
Pre ľudí, a ne pre študentov. Akademický informačný systém, vytiaľ som skratku. ICE baby.
To už podľa mňa ale veľa našich poslucháčov nepozná. Nechcem tým samozrejme povedať, že mi nechodilo na výšku, ale...
No, ale teraz sranda je, že práve v tejto dobe a v tej ére blogov a fórum...
Dobrý for.
Tak práve v tejto dobe aj Virgil cítil, že to bolo v podstate no, najdôležitejšie médium tej doby, ten blog. A on tým, že sa snažil nejako dostať do tej streetwearovej komunity viac a viac, už mal zápaskom možno nejakú tú robotku pre Kanyeho z 2002. A už si robil nejaké tie vlastné trička a DJoval v Sushi Reštike. No tak chcel aj dávať nejaké príspevky na blog a vybral si blog menom The Brilliance, ktorý založil Benjamin Edgar a Chuck Anderson. Pre z nášho pohľadu...
Ani my ich nepoznáme, netočíme, kto tí ľudia sú, nepoznáme blog The Brilliance.
Nevidel som sa s ním a ten blog The Brilliance som vždycky mal otvorený iba skrz to, keď som robil nejaký research na Virgila.
A čo sa mi páči, že Virgil sa riadil podľa hesla nezaklopeš, neotvoria ti, tak zaklopal im v podobe mailu a oni mu neotvorili.
Prečo to, si zoberte, že reálne on im na šupu, aj to tam tuším napísali, že he called, emailed us, že chce pre nás robiť. Že len tak spíte, ti dojde e-mail, že ahoj, ja som Virgil a chcem písať na tvoj blog. A že takých mailov mi chodilo strašne veľa, takže proste
a mali ho si povedali, to je peknučke.
Díky bro, ale nemáme záujem. Ale že nakoniec ešte ostali cez tie maily, aj to, že ty kokos, žiadny messenger, oni komunikovali normálne cez e-mail, že ti dojde správa od e-maila a posielaš od e-maila.
Od e-maila.
Od Virgila cez e-mail a posielate si linky cez e-mail a obrázky do prílohy tam prihodíš.
Teraz sa ti načítavajú, že dve minúty normálne na cigošku zbehneš, keď sa ti tri obrázky nahrajú.
Jaké krásne, jaká krásna doba to bola. No a že ale písali si aj ďalej, teda spolu, tuším iba ten Benjamin, si písal s tým Virgilom aj ďalej a nakoniec už chvíľku na to si tak uvedomili, že robíme to dvaja a že zišiel by sa niekto tretí do týmu a že hen ten týpek, čo tam písal, on je fakt zaujímavý, však ešte si s ním stále píšem, že som s ním v kontakte, no tak dali Virgilovi príležitosť. Aj to je v podstate vec, ktorá asi teraz si myslím, že v najbližších dňoch, týždňoch to ľudia začnú vyťahovať, že aké články písal Virgil v podstate na ten...
Podľa mňa teraz ľudia pôjdu do hĺbky a bude sa vyťahovať všetko, čo za svoj život dokázal a urobil. To znamená,
ja
že...
Ja už teraz, je to síce blbe, ale mám radosť, keď aj Barry sa posledné dva dni opúšťané na IG, ale dáva screenshoty konverzácií
áno.
A fotky samplov a také veci, čo sa neukazovali
nikdy,
predtým.
Nikdy,
a teraz toho príbúda. A tie rare fotky, keď niekto vyhrabe z iPhoneu 4.
Však všetko nám to, všetko nám to dá nakoniec pod jednu strechu Hidden New York, náš obľúbený profil, takže ďakujeme.
Ďakujeme.
No každopádne v roku 2006 teda robil DJ v miestnej sushi reštaurácii, mimo toho pracoval...
Počkej, no a kokot, ja som vlastne... Ešte vidíš to, ako mám dobrú pamäť. Ty si preholený kokot, aj by si to nevšimol.
No, ja ty som... si preholený kokot.
Ja tu nie som.
Nie, že ja som úplne zabudol povedať o Figures of Speech. Ja som tam začal, že mal tie viaceré kapsy, v ktorých pracoval tie boxy.
Aha.
Navrhoval tenisky a robil Off-White kolekciu a robil Louis V. Ale neviem, aspoň z môjho pohľadu si málo ľudí uvedomuje, že on sa aktívne venoval edukačnej činnosti formou seminárov, prednášok a lekcií s názvom Figures of Speech.
Áno, ku ktorým robil aj merče.
Áno, Merci pamätá najviac, lebo ho má, ale tieto prednášky a teda celý ten box Figures of Speech bola v podstate Virgilov prínos do architektúry počas celého jeho života. On odkedy to študoval, tak on v podstate bol stále aktívne v architektúre. On tý kokos, možno ešte okolo roku toho 2011, 10, 11, 12, tam asi nerobil toho veľa z architektonického hľadiska. Možno, no, aj keď stage designy pre Kaneho a S.
To som aj prešiel povedať presne, Vožetrown turné a podobné, no. Jesus turné, a to bolo už neskôr.
To je ťažká architektonická robota, bola mňa.
Čiže tam mal asi praxe viac možno, ale potom sa zvrátil fakt do toho, do tej edukácie a robil tie prednášky aj na tom Harvarde, ak vystupoval.
To vieme, aký je rok ten Harvard?
To bolo
18,
17.
V takomto podobnom duchu sa presne poberali aj tieto Figures of Speech.
Všetko.
Aj, neviem, však.
On to robil aj často online a zavolal si tam fakt ľudí, ktorých proste, no, za seba poviem, ktorých som vôbec nepoznal. To bola proste nejaká tiež profesorka odhential a nejaký odborník na cement, alebo neviem čo.
A ne, na Black Cementy, ne?
A oni tam riešili úplne avantgardné témy, týkajúce sa architektúry. Neriešili, že aký tam dáme stĺp, aby sme podporili hen ten oblúk. zvuk, ale oni tam riešili výrazy,
fasády. Bude tá budova sád, keď ju postavíme na štýl šikmej väžu v Pize.
Paskali, hustotu a
to proste s tympanóny a podobné.
Jorský, 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 Jorský.
Slupy, čo si dal?
Na fakt taký proste kúšit.
Diana Morový slup.
Si zober, že keby kokos študuješ architektúru tuto v Bratislave, a môj si len tak random v sobotu ti vyjde cez Instagram, že Virgil robí prednášku. A Virgil by reálne spravil, aj to robil, že ti dal prednášku, ktorá bola tisíckrát lepšia, než čo ti tu dali na tej škole v Bratislave.
Tak, lebo mysel nadčasová a pokrokovala.
Ale že aj to sme od neho mali a to, ja to nedokážem využiť, keď som nevyznal v architektúre, ten tympanom bol asi vrchol mojej architektonickej znalosti.
Bráško, to si kriudíš, veď pekne ste zaradili tento obchod.
Aby som to upresil, tympanom je rovnoramení trojuholník a priečelím budovy.
Áno, áno.
Rovnoramení, presne.
Rovnoramení.
Lebo je to normálne študovaní ľudia, pozri sa.
Však to rysovanie je vždy nám išlo.
No dobre, ale teda, aby sme sa dostali tam, kam som sa chcel dostať ja, a to je, že 2006 tam teda Virgil toho robil naozaj dosť. A mimo toho DJ-a, ktorého robil v miestnej sushi reštaurácii, s čím asi nebolo toľko roboty, tak pracoval pre architektonickú firmu, robil aj pop-upy s kamošmi, before it was pop-upy. A predtým, ako vôbec nejaké pop-upy existovali, tento pojem sa začlenil podľa mňa do Urban Dictionary niekedy okolo roku 2010, možno 2009. Aj to som trúfali.
A zase to bolo ale... Asi aj, že vďaka nemu.
No jasné, určite.
Lebo mali aj luxusné značky, mali také, že pop-up predajňu, že keď naozaj dobehla Prada do Šanghaja a na 3 dní tam spravila s novou kolekciou prezentáciu, ale to tiež ešte vtedy sa tomu nehovorilo pop-up. Proste
tak
to bolo...
minimálne sa to prevtelilo do najsilnejšej formy RSVP, keď mali pop-upy, tak to sú moc legendary pop-upy, že to no. Vedel, že celý svet o tom, že sa niekde deje a pritom toho sa zúčastnilo koľko 100 ľudí. No, že pop-up jak svinia, vie o tom no. Každý, ale je tam, že percento z toho ľudí, čo to vie.
A RSVP bolo vlastne presne rok 2009.
Či? 9 to bolo, áno, áno. On proste 2006 sa to naozaj v ňom zlomilo, lebo ja si aj tak osobne myslím, že vtedy si uvedomil, že baví ho tá architektúra, ale chcel by ísť radšej módnym smerom. Zároveň tí ľudia na tej vysokej ho utvrdili v tom, že áno, aj s tvojimi vedomosťami z architektúry a s tvojim titulom z architektúry nemusí skončiť iba v architektúre. Kľudne choď ďalej, proste, že to je všetko design, to je všetko estetika, si v tom dobrý, tak rob to ďalej. No a on začal priberať všetky tie streetwearové veci. Či už to bol ten DJing, či už to bola tá jeho crew s názvom Ford Home, ku ktorej si robili teda aj nejaké trička a pop-upy z toho boli, alebo či už to boli tie zákazky pre Kaníka. No iba to proste sa to na ňo začalo nabalovať, no a trvalo presne rok, kým si v podstate povedal, že...
A zbytok okay, je história.
Že za rok, ty vyjdeš školu, rok píšeš na nejaký blog a rok robíš DJa v sushi bare a zrazu...
Brácho, inak keby si chcel, tak túto vedľa podľa mňa hľadajú DJ-a. Túto vedľa flejsuje Izakaya Kansa, japonská reštaurácia. Jasne, nie sú jasne. Úplne iba na sushi zameraní, ale hľadajú DJ-a podľa mňa.
No ale robíš DJ-a v sushi reštaurácii a zrazu si na parískom Fashion Weeku a vznikne základ.
Ale na parískom Fashion Weeku som už dlho nebol.
Brácho, paríske Fashion Weeku, dal by si? Áno, áno, a vznikol streetwear, vznikol street style.
Vznikol street style už iba z tej jednej, aj asi najznámejšej. Jak to bolo, jak si povedal, že tá fotka je...
South Park Photo sa
South
to prezýva.
South Park Photo. A to je akože...
To áno. Je tá fotka, kde majú Goyard, Louis V. Kufre, také tie vintageové stoja, tam všetci nastylovaní. Podľa mňa tam dobre mrzli, 25 minút, kým vyšiel nejaký fotograf, všimol si ich.
A ten, že ježiš, a toto vyzerá celkom dobre, cvákali.
A oni iba, buď pekný, buď pekný.
Buď pekný. A to bolo tiež, to bolo obdobie, kedy ešte neexistovali street style fotografie. To, prečo dnes chodia všetci influenceri na Fashion Weeky, iba aby postávali pred miestom a fajčili a tvárili sa.
Oni podľa mňa vymysleli slovo, že prepáč, som ti skočil, že slovo pull-up, lebo toto normálne, že pome sa strašne na pome pull-up do Paríža. Proste, strašne sa oháknuť, ale že brutálne neskutočne nechutne, vtedy, že Kanye aj svoje boty už mal.
Áno,
s Louis Vuittonom na sebe, že prvýkrát tam premiéroval, oznámil Virgilovi, že no, my to ideme prezentovať do parížského, na parížský Fashion Weeko.
Na Fashion Weeko.
Čiže toto je naozaj, že husté, rok 2007, 14 rokov dozadu.
No, 9 bol ten Fashion Week a od 7. aj to, že ten 7. tu mám aj z toho hľadiska, že od toho roku 2007 zase dostal Kanye, keď to aj tak môžem nejako zhrnúť, keď taký nejaký milestone povedať k tomu, že 2007 dostal Kanye do hlavy nejakého toho chrobáka typu, že nielen, jak v tom 2002, nechcem, aby mi robil label moje grafiky, ja si to budem robiť sám, tak v 2007 už to bolo také, že nechcem, aby moje oblečenie robili ostatné značky, ja si to budem robiť sám. A máme tu Pastel, máme tu teda Louis Vuitton kolabo a zároveň začiatok spolupráce s Nikeom na Yeezyčkách. To bolo všetko okolo tohoto roku 2007. Čo sa tam dialo?
No a potom už to nabralo ešte rýchlejší spád ako doposiaľ. 2009 stážoval u Fendi, 2010 už sa stal kreatívnym riaditeľom týmu Donda. 2011 vychádza Watch the Throne, ktorý teda mal na starosti po vizuálnej stránke Virgil.
Ono, a tu máme, že už 808-ky bol tam Virgil nejako.
Ale nebol ešte kreatívny riaditeľ Dondy.
Ešte to bolo iba tak, že bol súčasťou. Na My Beautiful Artistic Fantasy už to bolo skôr také, že Kanye, Virgil a všetci ostatní.
Ricardo Tisci kolabo, Most Legendary.
Áno. A Rick aj doslova bol, aj S. Devlin vlastne v tom rozhovore pre GQ povedala, že keď vymýšľali, alebo keď mali stredko a riešili cover Watch the Throne, že mali 40 niečo návrhov, pôvodný cover, crazy. Pôvodný cover, že mal byť tá, ten betónový aniel, čo je na Cruel Summer. To, že mal byť cover na Watch the Throne, okay. Ale že nakoniec, že to nevyšlo. A že už mali hotový album, že už to mali aj odoslať asi do labelu, všetko, že nech sa to vydá a že ešte mali kokos nejaké, oné 24-ku stredko všetci a že vymýšľali a že tam lepili pičovinky a predstavovali svoje ideas, až nakoniec z toho vznikla henta zlatá.
A čo je super, že je narýchlo cover spravený a nominácia na Grammy za najlepší cover art.
Virgil mal kurva jak jeden z mála fashion typkov aj reálne,
že nominovali na Grammy.
Frajeri na kokot. 2012 ešte s chalami založili Bintril s Matthew Williamsom, s Aaronom Prestonom, bolo nech tam viacej. A odvtedy už nech vás o všetkom, čo spravil Virgil Abloh, informuje buď iný podcast, iný článok, alebo história sama. Odpočúvaj v pokoji, legenda.
Odpočívaj v pokoji, ja sa pridám sa k Šajmovi, majte ja pekný deň.
Ja sa pridám na to parínske fashion vinko niekomu.
Parínske. Koľko je 10, to už sa dá, ne?
Ideál štandard.
Vedľa ideme do karčmy. Ja si ešte odohrám DJ set tu na sushi hlase vedľa.